Da vil jeg først bruke anledningen til å takke for at det i et eller annet sted på internett skulle at dette her var en konferanse for psykologstudenter, og så stod blant annet «og andre interesserte». Da kastet jeg meg på en internettadresse som stod der og fikk kontakt med Sindre, og nå jeg her. Og veldig takknemlig og veldig glad for det. Det vil jeg gjerne si med stor bokstav på øyebindning. Når jeg ble spurt om å si noe her, så var det i grunn tre overskrifter. Det ene var hvordan var det å begynne, eller være kristen psykologstudent. Jeg lurer på om det begynte i 70 eller 71 eller noe på den tiden, som jeg sier tidlig i forrige århundre. Og hvordan takler vi de problemene som det representerte? Og hvor er jeg nå etter 40 år i grenslandet mellom psykologi og tro? Jeg skal si litt om de tre punktene. Hvordan var det å begynne som psykologstudent i Oslo på det som var psykologistudiet? Veldig tidlig i studiet, jeg vil si bakgrunnen min er jo at jeg vokste opp på bedehuset på Sørlandet med veldig gode erfaringer, det er det jo ikke alle som er. Jeg har det kjempefine kristne ungdomsledere som jeg er utrolig takknemlig for. Og hadde med meg en levende tro inn da jeg gjerne ville vite mer om psykologien, for jeg var lysten på å hjelpe mennesker og hadde hørt at det kunne hjelpe med psykologistudium. Det eneste psykologer hadde tro for, de var jo minst halvgjerne. I alle fall sett meg mine sørlandske bedehusøyne. Men jeg begynte. Og jeg fikk vel i løpet av det studiet i alle fall to sikkerlig smeller i forhold til studiet. Det ene, det var et veldig, den gang, psykoanalytisk, freudorientert studium. Det er vi på klinisk utdanning gikk på. Og den første smellen jeg fikk, både personlig og som kristen, det var jo når jeg fikk vite at Freud, som var jo profeten eller guden på studiet hos de andre, han mente at alle kristne, de var jo psykisk syke. De var nevrotiske hele gjengen, for det å være religiøs, da er du psykisk. Og hva gjør det når de treffer et ungt sinn på 21 år eller 20 år, hvor det åndelige var den viktigste psykologien, tenkte jeg, i mitt huet. Og så får jeg vite at alt det jeg har trodd på, og alt det jeg har basert mitt liv på, det er uttrykk for en, at det er ikke helt riktig. Det var en kjempesmell for noen mann. Og for flere unge menn, og hva gjorde vi da? Vi fant vel hverandre mye i studentlaget, tror jeg. For det var andre i samme situasjon. Og vi startet da, ikke noe hemmelsgruppe formelt, men vi startet i ledergruppe som ble litt større etter hvert. Og vi greide vel også etter hvert å finne ut at i dette landet fantes faktisk noen kristne psykologer, men jeg kan ikke huske at vi fant noen i, hva skal jeg si, den kliniske, vanlige voksenkliniske biten som vi trengte mest. Vi fant en skolepsykolog, og vi fant en persepsjonspsykolog. Og en humanistisk psykolog som ikke jobber i psykologien. Og startet det vi kalte fagforum for kristne psykologer. Nå Sinde spurte meg om å finne det permen etter det forumet. Nå har jeg flyttet og jeg går i håret, og jeg greier jo ikke å finne den permen igjen, for det står alt for mange kaotiske kasser rundt om i huset. Så vi får se om jeg finner den. Og hva holdt vi på med? Vi møttes for å samtale om den fyssende virkeligheten vi sto i. Møttes en mindre gruppe sånn, i kantina og ellers på Blindern, og så møttes vi cirka hvert halvår litt, sånn, litt rundt i landet, på Østlandet vel stort sett. Og fant faktisk også en gruppe i Sverige vi hadde kontakt med en periode. Så ble den gruppa borte, tror jeg, når vi sluttet studiet, må vi få alle etter hver vår kant, og det var ikke noen formell organisasjon, så det ble ikke noe mer. Men hva gjorde vi i den gruppa? Noe vi også gjorde i den gruppa, det må tenke på at dette var før vi hadde hørt om data og sånt. Så det jeg gjorde som jeg ikke hadde rotet bort, det var at jeg tenkte på noe av det viktigste vi gjorde, var at vi tipset hverandre om bøker i dette grenselandet. For det var ikke noen metode i psykologistudiet, det var ingen kurs, det var ingen bøker som berørte dette grenselandet, det eneste vi fikk vite var at vi var syke. Så det vi gjorde var, og vi hadde ikke noe internett og ingenting, Så jeg fant frem fem av de bøkene som jeg hadde i studiet. Og så ser jeg plutselig at den ene så står det hilsen fra Kjell. Kjell Portland, hvis det hanger med den gruppa. Og kanskje den viktigste boka for meg, der står det fra Sturla Sagberg i USA, 10. mai 75. Han sendte den boka fra Amerika for at jeg skulle ha en bok som var i grenseland mellom psykologi og tro. Og den ble faktisk ganske viktig for meg. Den heter Guilt, Where Religion and Psychology Meet. Og det ble faktisk startskuddet for min hovedoppgave. Jeg skrev da hovedoppgave om skyld og mental sykdom. Hvordan skriver du en oppgave om skyld og mental sykdom som kristen, uten at Bibelen var med i litteraturlista? Så den ene ulovlige boken, der var en ulovlig bok i psykologsammenheng som du ikke kan referere fra, skjønte jeg. Og det er Bibelen, men den er faktisk litteraturlista sammen med de cirka 100 andre bøkene. Og da fikk jeg min andre smell, for den gangen var sensuren sånn at når du skulle ha fastsatt sensuren på hovedoppgaven, så tror jeg møtte sammen med veileder og en ekstern sensor og en sensor til og meg, og så skulle de drøfte det som hvilken karakter skulle den her ha. Og så hissig psykolog har jeg aldri sett i et møte. Han forbannet seg for at denne oppgaven som blandet inn religiøst stoff, den skulle i hvert fall ikke ha noen god karakter. Men det fikk den ikke heller. Det var min dårligste karakter på universitetet. Og det var det fordi han som ekstern sensor satte foten ned. Så det blir min andre store smell, som sier du skal ikke blande fag og tro. Så det var den lærdomen jeg gikk ut med i 1976. Siden så har det vært andre nettverk, blant annet noe vi kalte Hama-nettverket, en gjeng med psykologer og psykiater og kristne som har møttes, som har vært viktig for meg. Det er lagt ned nå. De har startet noe de kaller religionspsykologisk fagforum, hvor vi er mange kristne psykologer og psykiater som møtes her, og det er noen 14 dager der oppe på håndene på BIRI, religionspsykologisk fagforum, eller forum, som er på sykehusplanen. Ok, hvor har jeg havnet etter 40 år i dette her grenselandet? Jeg skal si to ting, og noen eksempler på begge deler. I hvilken grad kan jeg ta religionen med meg inn i psykologien og praksisen? Jeg sier til hvem som helst, jeg har Bibelen i psykologhylla. Har jeg brukt for den? Yes. Ganske ofte. Jeg skal ta noen eksempler som viser hvorfor. Det kom en mann til meg, han var fylt 70 år. Han hadde vært deprimert i 35 år. Når jeg hørte det kom en kristen psykolog som han ville snakke med. Og jeg lurte lenge på hvorfor har han vært deprimert så lenge, hvorfor er du deprimert? Til slutt så sa han, det er et bibelvers som har betydd veldig mye for meg, sier han, og det er der hvor det står, det er barn, vær lydig mot deres foreldre i Herren, for det er rett. Og han sa, mine foreldre døde for 35 år siden, men jeg tar aldri i mitt liv, har jeg tatt en avgjørelse uten at jeg har satt meg ned og tenkt, hva ville mamma og pappa at jeg skulle gjort i denne situasjonen? Han sier, jeg har ikke hatt at du er deprimert. Da måtte vi gå inn på det bibelverset, for det skjønte jeg som psykolog, at får du, det har forkjørset i hans liv totalt. Og får du ikke gjort noe med hans tolkning av det bibelverset, så får du ikke gjort noe med hans depresjon. Og så sa jeg, ja, det står det. La oss se på det som står der. Og så måtte jeg si, det er barn, men sier jeg, i Bibels forstand, hvem er barn? Står det sønner og døtre, eller står det barn? Du er over 70 år, er du barn? Så ble han bare helt stille. Så sa jeg, jeg vet ikke hva myndighetsalderen var i, selv om det var 15 eller 18. Du har i hvert fall vært, ikke vært barn på over 50 år. Da var det et eller annet som begynte å lysne i han. Han kom ut i frihet, og det personen slapp. Og han ville være bibeltro, og det hadde han vært trodd av. Hadde ikke jeg funnet frem Bibelen og bokhylla, så hadde han gått i grava med sin depresjon, det er jeg helt sikker på. Og sånn, den type problemstillinger, for nå har vel ryktene gått i litt løst fold, om at det er en kristen psykolog, den type problemstillinger sitter jeg med i privatpraksisen jeg tror hver uke. Og får ikke jeg rydde opp i misforstått teologi eller religion, så får de menneskene ikke hjelp, for de vil være bibeltro, og det har folk sett. framfor psykologiske problemer. Han var nærmere et par andre eksempler. Trosbevegelsen ga mange depresjoner hos psykologen. Og hvorfor? Jo, for når de begynte å bli slitne, så gikk de til leds som og sa at tro meg ta en pause. Og jeg sa, tro ikke på Bibelens ord. Der står det, han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir hans stor styrke. Tror du ikke på det? Du har ikke en rett tro, og du sliten. Du tror ikke at Gud gir deg kraft, og da gir han ikke det heller. Så går det en stund, og så kollapser de, og så kommer de med depresjonen til psykologen. Hva sier psykologen da? Da tar han frem Bibelen og sier, ja, nå skal vi se. Det er riktig. Han gir den trette kraft, men hvordan gjør han det? Sier jeg. Og det har betydd litt i mitt eget liv, for når jeg henter kraft, så prøver jeg å gjøre som Jesus. Og da leser vi fra Markus 1, hvor Jesus var veldig sliten. Dette har holdt på masse i Kapernaum. Men tidlig om morgenen, mens dette var enda var møtt etterpå, så gikk han ut i fjellene. Og da leser jeg den historien for dem. Og det står så at disiplene løp etter ham. Og sa, du må komme for hele byen her, for døra, der er flere som vil ha hjelp. Hva hadde du sagt da, sier han? Da hadde du kanskje sagt, som jeg sa i gamle dager, og unnskyld at jeg har vært så egoistisk og tenkt på meg selv, jeg kommer med en gang. Hva sa Jesus? Han sier, kom, la oss gå til de andre byene her omkring, for derfor er jeg utsendt. Han løper ikke tilbake. Og han har vært i fjellet med god samvittighet, selv om det var fullt av folk på døra. Det er sånn, sier jeg, at han gir den trette kraft, og sånn han fikk kraft av sin Gud. Og hvis det ikke er det mennesket får se at det er måten, Gud er ganske praktisk, han er ikke magisk, så kommer de aldri ut i frihet til å ivareta egenomsorgen. Og får de ikke ivaretatt egenomsorgen på en bibelsk måte, så kommer de ikke ut av utmattelsesdepresjonen. Og jeg sitter med, som jeg sier, dette her sitter med støtt. Du må gjøre noe med den bibelske forståelsen, teologiske forståelsen. Hun tar andre eksempler, jeg skriver en lang liste her, jeg tror ikke jeg skal gå med det, men det er selvprinsippet. Får vi ikke gjort noe med det åndelige, som jeg har hørt, så får vi ikke gjort noe med psykologien. Og da får vi egentlig ikke heller gjort noe med det åndelige liv, for det henger så tett henger det sammen. Men så går den andre veien over, for etter at jeg ble psykolog, så har jeg begynt å lese Bibelen med psykologiske briller, og det jeg ser da, det er jo den psykologien som er i Bibelen, psykologiske lærdomene i Bibelen, som de kristne predikantene aldri drar fram. Det er ikke bare Markus 1, når det gjelder Jesus ute i fjellene, det er også for så vidt der hvor Jesus sier, for disiplene var helt utslitte, bli med meg over til den andre siden av sjøen og hvile deg litt. Har du hørt på preken om de to tekstene her? Jeg tror jeg har hørt 1000 prekene, og aldri hørt noe prekene over de der tekstene. Og så går det andre veien, det er ikke bare det at psykologen må ta Bibelen med inn i terapirommet, det er også andre veien, at jeg leser psykologien i Bibelen. Det er mer psykologi enn du tror. Kognitiv psykologi. Hebreerne 12:1-2. Avlegg derfor alt som tynger, og synden som henger av, så fast ved dere. Hvordan skal vi legge alt som tynger? Det er ganske kraftig det. Det er en kognitiv løsning, nemlig å feste blikken på han som er troens opphavsmann og fullende. Hva gjør det at vi fester blikket på riktig sted, på riktig person? Der fikk jeg et sterkt vitnesbyrd av en veldig nær venn, som hadde preken inn på søndag i den menigheten der i går. Og han prekte over dette her viktigheten. Han sier, det er en løsning, sa han, når problemene kommer, det er å feste blikket på han som er troens opphavsmann og fullende. Og det står han og sier, jeg husker ikke om noen år nå, siden sønnen tok livet av seg. Løsningen for å komme videre i livet, det er å feste blikket på ham, som jeg tror såpass man har forlønnet. Og hvis du vil ha mer kognitiv psykologi, så kan du lese 2. Mosebok og 4. Mosebok. Det står i Hebreerbrevet om Moses at han levde som om han så den usynlige. Men det glapp en gang foran, og det i 4. Mosebok. Og det synes jeg litt rart, for i 2. Mosebok, der glipper de ikke. I 2. Mosebok, der kommer de til han og så vil de ha kjøtt. Hva hadde du sagt hvis det kom 600 000 mennesker, eller hvor mange det var ute i ørkenen? I ørkenen, ikke noen butikker, som vil ha mat og kjøtt av det. Hva gjør han? Han har festet blikket på Gud, og så sier han, hvorfor kommer det til meg? Det er ikke jeg som har født det ute i ørkenen, det er han. Nå vi fester blikket på han, og så ordner han opp, og det gjør han. I 4. Mosebok så glipper det på Moses. Og da løper han til Gud, og så sier han, hva skal jeg gjøre? Hvordan skal jeg, når han fester blikket på seg selv, hvordan skal jeg skaffe mat til så mange? Han er kjempedeprimert og sier til Gud, det er bedre at du lar din tjener fare herfra i fred. Han hadde blitt fått antidepressiv av legen eller blitt henvist til psykologen. Han var kjempedeprimert, jeg vet om han var suicidal. Han hadde flyttet blikket derfra og dit. Det er kjempekognitiv psykologi, dette er et kjempeeksempel. Men det er psykologen som ser. Hvor mange prekener har du hørt over denne teksten? Ikke den eneste. Tror du det er traumpsykologi i Bibelen? Hvordan var det med Paulus fornektelse? Det var tidlig om morgenen. Det skjedde en kulill. Han fornekter Jesus 3 ganger. Hvordan ordner Jesus opp i det? Han sørger for å møte Peter tidlig en morgen. Tidlig en morgen, akkurat som er fornektelsen. Rundt en kulill som Jesus hadde gjort opp. Akkurat som i traumesituasjonen. Og også var Peter i dårlig humør, for de hadde ikke fått noen fisk den natten, så han var lei seg i tillegg. Det var han jo under fornektelsen nå. Og så spør Jesus 3 ganger, elsker du meg? Som en motgift mot fornektelsen 3 ganger. Det er interessant for en traumpsykolog. Vi ser på hvordan Jesus organiserer terapien. Gjør det om våren, akkurat som traume. Rundt kulillen, akkurat som traume. Spør 3 ganger, akkurat som traume. Tar han og møter han når han er nedfor, fra før. Det er interessant for en psykolog. Det jeg ikke har vært god på, det er dette med kartlegging. På modum lærte vi å kartlegge også bruksbilde, det har jeg aldri gjort. Jeg tar tak i det når det kommer opp, men en utfordring til oss er, burde vi, uavhengig av vi lærer og i studiet, kartlegge bruksbilde, sånn som vi gjorde på modum, fordi det sier så mye om både det åndelige liv og det psykologiske liv. Jeg glemte forresten å fortelle om en tredje traume. Det var når jeg kom tilbake fra studien til frimenigheten og skulle ha barnevelsignelse. Så merket jeg jo en voldsom avvisning, for de var redde for psykologien og det intellektuelle vaskevannet, som de kalte det. Så jeg følte meg veldig alene som psykolog. Blant psykologene var jeg syk, og blant i menigheten så var jeg farlig med min bloggen. Jeg har litt tur på lenge, jeg vet ikke om det er sammen lenge. Fortsatt har jeg mange spørsmål. En pasient som noen dagen vil at vi skal be sammen som avslutning på timen, hva sier du da? Det er strengt forbudt. Hvis noen har svaret, så vil jeg gjerne høre det. Og begrunnelsen for det. Hvorfor skal det være forbudt for en psykolog å be for en pasient? Tenk på den bekreftelsen det ligger for henne, den omsorgen hun hører når jeg ber til Gud for henne og de problemer hun sliter med. Hvorfor er det forbudt? Hvordan begrunner vi det? Hvordan begrunner psykologene det? Hva sa du? Vi får se når vi skal ta det, da blir vi ferdig. Skal vi se. så er det noen som psykologiretninger som er opptatt av kroppsholdninger og sånt. Og jeg er veldig glad i den der sangen om den vakt i de foldede hendene. Så tenker jeg, det de foldede hendene er vakt i, hvorfor skal vi sitte sånn når vi ber? Så tenkte jeg hvordan en kristen psykolog måtte studere dette her i Bibelen. Så gikk jeg på ordboka og internettet hvor du har søkt etter hvor mange steder står om foldede hendene. Jeg fant bare ett sted i Bibelen, det var gamle testamentet, Salmos ordspråk eller hvor det var. Og der står det om den late som ligger på sitt leie og folder sine hender og sier, la meg få ligge en stund til. Det er eneste sted jeg fant i Bibelen hvor det står om foldede hendene. Da er det noen psykologer som er opptatt av det med kroppen, at når vi åpner kroppen så skjer det noe, og når vi lukker kroppen så skjer det noe. Det er mange interessante ting i byen, sett med psykologiske øyne. Og det som skremmer meg er litt at de tekstene jeg som psykolog legger spesielt merke til, det er de tekstene som ikke blir forkynt i noen menighet som jeg har gått til. Har vi noe å bidra med? Har du noe å bidra med? Skal vi si noe om dette her? Skal vi holde med prekene som aldri har blitt? For jeg tenker, akkurat som jeg tenker som bonde, jeg er bonde på å si, at hvis forkynnelsen er skjev, så blir livet skjevt. Hvis den åndelige forkynnelsen er skjev, så blir ernæringen vår åndelig sett skjev. Jeg tror menighetene venter på kristne psykologer som har blikket festet på Jesus. Takk skal dere ha. Jeg bare skal presentere deg der du gjør. Jeg glemte bare å si hvilke bøker du fant her. Det var en av bøkene jeg fikk, Biblical Psychology. Ja. Dette er jo også bøker fra 70-tallet, det var ikke mange av de på nå. Og den der er ikke noe god i engelsk, så det var til de uttalt som Psychology as religion, altså når psykologien blir religion. Psychology and Christianity, the view both ways. Og så var det den, og så kom det, jeg tror den er i dansk oversettelse, Gordon Allport, psykologi og religiøsitet. Så nevnte Johan, nei det var en annen som nevnte Sveinald, Troende til litt av hvert om religiøs sekterisme og sjelsorg. Det er jo en ny bok, antalt Sveinald på Institutt for sjelsorg, som sier mye om hvordan det teologiske kan skapkjøres og gi skapkjørt psykologi. Det var bare et lite utvalg av den klasse jeg fant fra 1975. Fortsett på den klokken.